Bu masalan peshin vaqtigacha o'qisa bo'ladimi, boshqami debdilar. Bu misol bir o'qisa vojib bo'ladigan amal emas. Shu vaqtda o'qishlik kerak. O'qimagandan keyin mabodo qop ketsa, boshqa vaqtda o'qib qo'ysa bo'laveradi. Bu savollarni tushunmadik. Fikriy darslar haqida nima deya olasiz debdilar. Bu ham farzmi debdilar. Men tushuna olmadim buni. Farz degan narsa faqat Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan sobit bo'lgan, sarih nas bilan sobit bo'lgan narsalarni farz deymiz. Allohning buyrug'igina farz bo'ladi. Boshqa narsa farz bo'lmaydi. Bir kishi bera nima so'rayaptiki? Bir ayol kishini xati ekan. Ya'ni meni turmush o'rtog'im deydi, bir arzimagan ish uchun bolalarni bir o'zini hammani xafa qilib 15-16 kun gaplashishdan voz kechib, butun o'zi boshqa yashayman deb shunday deyapti. Deb nima qilinibdi? Bu yerda bir shuki, shuni bilishimiz kerakki, bu narsa biz odamzod kelishmovchilik bo'lganda shariat hukmi kerak bo'ladi. Kelishuvchanlik bo'lganda bir-birlarni kechirib boraveradi. Kelishuvchanlik bo'lganda. Endi birinchidan biz bu kishiga ayta olamizki, shu o'zini turmush o'rtog'i Alloh subhanahu va taolo buyuryapti: "Va ashiruhunna bil ma'ruf", ayollar bilan yaxshilik bilan yashashga harakat qilinglar deb Alloh Rabbul alamin yaratuvchimiz buyuryapti. Shuning uchun yaxshilik bilan yashashga ma'murmiz birodarlar. Ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa la'imun. Ayollarni zaifa bo'lganligi uchun ulug' odamlar hurmat qiladi. Chunki kuchingiz yetsa zulm qilishga kuchingiz yetadigan odamni hurmat qilishligingiz uchun qalbingizda bir ulug'lik bo'lish kerak ekan. Xorlagan odam la'im odam xorlaydi deydi. Shuning uchun bu ayolga ham nima mushuki o'zining haqqini, ya'ni erni ayoldagi haqqini o'tab yurishlikka, hurmat qilishlikka ayolni buyuraymizki, chunki hadis shariflarda borki, Alloh taolo odamni odamga sajda qilishlikka buyurmadi, magar buyurganda ayolni erga sajda qilishlikka buyurdi. Degan yer hurmati lozim bu tarafdan. Bida ba'zi surmani qo'yishlikka hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam surma qo'yardilar. Shu bizga kifoya qiladi. Beda hunarmand odam hunarimi o'rgatishim shartmi deb so'rabdi. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. O'zini baxilligidan saqlangan odam bu haqiqiy najot topgan odam. Baxillik faqat molga bo'lgan baxillikni baxil kalimasi bilan aytiladi. Ammo fazilatlariga, boshqa narsalarga ham bo'lgan baxillikni arab tilida shuh kalimasi bilan ifodalanadi. Qur'oni Karimda moliga baxil bo'lishdan qutulganlargina najot topgan deyilmagan. Umumiy baxillikdan qutulganlar haqiqiy najot topganlar deb ikki joyda Qur'onda keladi. Shuning uchun hunarini ham ayamasdan birovga o'rgatishlik kerakki, najot topgan kishilar safidan o'rin oladi. Bizda bir kishi so'rayaptiki, bunaqa yangi yillar shunaqa to'g'risida. Biz endi hijriy sanalar kirib ketaveradi. Boshqa biz u sahobalar birontalari hijriy sana yoki milodiy sanani yangi yilni kutishib buna qilishganmiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz shuni bilamizki, oyni ko'rganimizda, yangi oyni ko'rganimizda Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbika Alloh deymiz. Ro'yo xotirjamlik va salomat oyi qilgin va meni Rabbim, seni Rabbing Allohdir deb qo'yamiz. Nimaga? Qo'li o'sha yerda duo qilib qarab turganimizda shirkni bo'yi bo'lib qolmasin deb robbi va robbika Alloh deb qo'yiladi. Islom qayerda bo'lsa shirkdan ehtiyot bo'lish kerak. Biroq oyga qarab tursa shu oyga sig'inayotganini ko'rganman deb qolishi mumkin bo'lib qolardi. Shunda robbi va robbika Alloh deb qo'ydilar. Bizda ikkita bayram bor. Bitta bayramimiz mana Eid-i Qurbon, Eid-i Ramazon mana. Juma kuni har kuni bizga bayram mana. Xo'p. Cho'ntakda harom narsa bo'lsa demoqchi bo'lsa kerak. Benamoz narsa bo'lsa deyishdan maqsad harom narsa bo'lsa, shu namoz o'qisa bo'ladimi, debdilar buni. Cho'ntakda ba'zi narsalar bo'ladiki, harom narsalar. Ular o'zinda tegib tursa namoz o'qisa bo'lmaydi. Lekin ba'zi harom narsalar bo'ladiki, yeyilishligi harom bo'ladi. Misol qilib aytganimizda, eshakni go'shti harom yeyishlik. Lekin shuni bir odam bismillahi allohu akbar deb so'ygan bo'lsa eshakni, uni go'shtini yeb bo'lmasa ham, shuni kokusdan bir sumkachasida bo'lsa-yu, shunda shu xaltasidagi narsa bilan namoz o'qib qo'ysa bo'laveradi. Agar bismillahi allohu akbar deb so'yilgan bo'lsa deb fuqaholar shuna deyshganlar. Tushunarlimi? Bu yerda bir nimalar savol bo'lyapti, o'sha savollarga men javob. Qiyomat yaqin qolganda odamlar kichrayib, yantoni bargida chiqib ozon aytiladi deyishadi, shu rostmi? Endi biz ilgargi odamlarni bo'yini o'lchashi odat bo'lmagan birodarlar. O'sha o'lchangan bo'lganda mana biz kichayibmiz ancha deb aytgan bo'lardik. Odamlar bunchalik haligi odamlarcha bo'yiga, bo'yim qancha oldi, o'stimmi, semiryapman, enimga qancha o'stim degan g'amda ko'p bo'lishmaganlar. Dinim o'syaptimi, yo dinim oziyaptimi, semiryaptimi degan g'amda ko'p bo'lishganlar. Shuning uchun bo'ylariga uncha e'tibor berishmaydi. Hozir odamlar bir ovqatiyati bilan bir rasmga tushishadi, bir uxlayati bilan bir rasmga tushishadi. Haligi qana uxlar ekanman deb, yo qana ovqati shuni o'xshagan. Chunki haq narsaga hech qanday ziynat kerak emas birodarlar. Haqqa hech qanday nima bo'lmaydi. Botil narsaga uni botil yurmaydi, uni yurgizib bir nima qilib turish kerak. Misol qilib olganimizda haq hayotdir birodarlar. Haq hayot mana yuraveradi, odamlarning ichida bo'ladi. Botil bir o'likdir, uni ko'tarib yurmasangiz yurmaydi. Shuning uchun botilni odamlar ko'tarib kuch sarf qilishadi. Masalan, o'lik jasadni tobutga solib, ustini ancha-muncha ziynatlar qilib shuna qilmasangiz, u haligi o'lik u narsa. Shuning uchun mana bu tosh butlar ham uni oldiga chiroqlar uni buni yaqib qo'ymasa botin narsa o'likka o'xshagan, uni ko'tarib yurmasangiz yurmaydi. Haq tirik. U hayot, u narsani odamlar ichida yuraveradi narsa. Shuning uchun unaqa hali odamzod qachonki o'zini bo'yi eniga e'tibor berishni boshlaganda dinini semirdimi, ozidimi, pastda ko'p qoldimi, baland oldimi e'tiborga olmay qolaveradi. Bida juda ko'p savollar bo'pti-yu, manaqa kashanda bo'lgan odam qiyomatda payg'ambarimiz yuzini ko'rolmaydi degan gap rostmi? Ba'zilar chekishni muboh deyishadi, shu rostmi? Deb iltimos javob bering deb aytdilar. Javob ko'p berilgan bo'lsa ham, kashandalik birodarlar islomda bu juda ham mazammatli ishlardan. Chunki u sassiq narsa. Kim sarimsoq yesa bizning majlislarimizga, masjidimizga kelmasin dedilar. Maloikalar azorlanadi bizning majlisimizda dedilar. Kashandalik undan ancha badbo'y narsa. Shuning uchun kashandalik shunday yomon narsaki, birodarlar, borib-borib bu odam Allohning farzlarini yomon ko'radigan bo'ladi. Masalan, kashanda odam roza kelyapti deb qo'qa boshlaydi. Allohning farzini yomon ko'ra boshlaydi. Namozni tezroq o'qib olsam shu narsa deydi. Kashandalikda agar men gunohkor bo'lib qolaman deb qo'rqaman, bo'lmasam yomon gunohlardan bitasi. Nimaga? Chunki bu kashandalik ashim millati yo'qotib boradi, birodarlar. Odamlarni hech qanday shuni qalbiga bog'lanib muhabbat qiladigan narsaga aylanadi. Hatto u hamma narsani esdan chiqarsa ham, dadasini esdan chiqarsa ham shu narsasini esdan chiqarmaydi. Chunki u narsa doim kechasi o'rnidan turishi bilan birinchi ma'shuqasi shunga aylanib ketadi. Shu narsa bor narsa bu narsa endi. Hamma kashandalar shunga giriftor bo'lgan. Og'ir bo'lib Allohning farzini yomon ko'rishlikka olib boradi. Shu xatlar ko'payib ketibdi birodarlar endi. Kibr qaysi amallar debdilar. Kibr batarul haqqi va g'amtun nas deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haqqa unamaslik. Haq so'z kelganda unamaslik kibrdir. Va g'amtun nas odamlarni ixtiyorda yo'q ayblar bilan ayblash. Masalan, bir odam ixtiyorda yo'qki, bo'yini pastaga olishligida ixtiyori yo'q, pastay deb ayblash. Yonki uni masalan biror a'zosini Alloh yaratgan. U g'amtun nas odamlarni kamsitish, mana bu kibr bo'ladi mana. Batarul haqqi va g'amtun nas. Masjidni atrofi ihota qilinganda tashqarisida bo'lsa qabrlar namoz o'qisa bo'laveradi. Masjidni ichida bo'lsa bo'lmaydi. Bida ba'zi kitoblar chop qilingan, shu kitoblarni o'qib o'qisak bo'ladimi deb so'ralibdi. Ahli ilm hadis va oyat hadislarini bilgan olimlardan bir maslahat so'rab qo'yilgan yaxshi bo'ladi birodarlar. Shu kitoblarni ko'rib gumonsiragan joylarni so'rab qo'yishlik kerak. Yaqinda bir kishimizdan bir tarjimani so'radi. So'radi, u yerda hech qanday asli hadisda unaqa narsa yo'q, lekin yozilgan narsa mutlaqo boshqa narsa. Shunga o'xshagan ahli ilmlardan so'rab qo'yilgan yaxshi. Birodarlar, bu xatlarni o'qib ulg'ayolmaymiz endi, kechirasizlar buni masda. Xo'p. Bu yerda bir kishi mana chuqurroq sual qildilar, mayli bunga javob berishimiz kerak. Saba surasida 13-chi oyat deydilar. Shunda Istaidu billah shu oyatda aytilgan bo'lsalarki, ya'maluna lahu min mahariba va tamathila va jifanin kal javabi va quduri rasiyat. Shunda Sulaymon alayhisalomga jinlar ko'p narsalarni qilib berganlik, mahariba mihroblar va tamathil timsollar, shakllar va vajifaning keljavab xuddi hovuzlarga o'xshagan katta idishlarni qilib berganlik zikri keladi. Shunda timsol kalimasiga diqqat berib bu kishi so'rayaptiki, bu xatida bu timsolni haykallar deyilyapti mana, timsolni. Timsol shakllar birodarlar. Bu jonli narsalarning shaklimi, jonsiz narsalarning shakli bu yerda bayon qilinmagan. Timsol bir narsaning shakli. Masalan, bir aytamizki, biror bir ustunning timsoli desek, ustunni timsoli va toshdan. Mana bu narsalarni ham jinlar qilib berishardi. Bu yerda jonli narsalarni degan narsa yo'q edi. Timsol arab tilida shakllarga tarjima bo'ladi. Mabodo bironta bir shunaqa shakllar, jonli narsalarni shakllari bo'lsa, likul lin ja'alna minkum shir'atan va minhaja deyiladi. Avval islomda ba'zi narsalar harom bo'lmay kelgan. Masalan aytaylik, mas qiluvchi ichimlik janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Qur'on nozil bo'lguncha harom bo'lmay kelgan. Harom qilingan har bir likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja deyapti Alloh taolo. Har bittalarga o'ziga xos shir'a va minhaj qildi. Lekin tavhid asosida bo'lgan. Bu timsollarga ular mumkin, masalan, timsol bu yerda jonli narsalarning shakllari ekanligi aniq hujjat yo'q edi. Shuning uchun timsol degandan biz tushunamizki, shakllar deb tushunamiz. Alloh subhanahu va taolo bir dadalariga insob bersin, ba'zi bemorlarga Alloh taolo shifo bersin, ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ahibba, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.